สันถานหับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบุหารบทที่33ล้านสร้างมีอาวุธปืนยาวยุทธศาสตร์ของแทนคำในการขับไล่ทหารต่างด้าวในปี1479ค้นคว้าเติมและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพลาวล้านสร้างบ่เคยไปหกหานอาณาจักรอื่นๆนอกจากป้องกันอธิปไตยในแต่ละรัชกาลมีการสร้างกองทัพให้เข้มแข็งต่อหน้านโยบายแผ่อำนาจของอาณาจักรอื่นการขยับขยายกองทัพและเศรษฐกิจขึ้นสู่ระดับสูงในรัชกาลของ3แสนไตรัชกาลสยามจักรพรรดิก็ยิ่งทวีคูณในการปรับปรุงด้านดังกล่าวด้วยเหตุว่าอยู่อ้อมแอมประเทศมีศึกสงครามบ่ขาดระยะได้กล่าวผ่านมาว่าสยามจักรพรรดิมีกองทัพปืนยาวนอกจากประเภทอื่นเช่นทหารม้าธนูทหารยางธนูทหารยางไส้ดาบธรรมดา 40,000 คนทหารสร้างศึก 2,000 คนทหารน้ำตามลำน้ำต่างๆที่เป็นชายแดนเอกสารล่าบางฉบับบอกว่ากองทัพของไสยจักรพรรดิมีจำนวนถึง2ล้านคนรวมเอา5ภาคเส้นเหนือใต้ตะเวนตกตะเวนออกและรักษาเมืองหลวงตัวเลขนี้คันบ่เหลือเสือก็อาจเป็นไปได้ถ้ารวมเอากองทัพหัวเมืองลาวใหญ่น้อยเมืองออกหมายถึงส่วนที่ปกครองตนเองหรือเอกเทศและเมืองในหรือว่าส่วนที่บ่เป็นเอกเทศล้านสร้างก็มีอธิปไตยกว้างใหญ่พอสมควรบุรุษ 700,000 ตากิโลเมตรในสมัย 300,000 ไตก็มีจำนวนทหารอาชีพอยู่แล้วหลายกว่า 700,000 คนในสมัยสยามจักรพรรดินี้มีอาวุธปืนใส่กันแล้วบ่หรือว่าอย่างใดในเมื่อราชวงศ์หมิงหากมีอาวุธปืนแบบลาวยาวตั้งแต่ก่อนตั้งราชวงศ์ขึ้นมาก็สันนิษฐานว่าบรรดาประเทศอ้อมแอมก็อาจมีคือกันอาวุธนี้จะเป็นสนิทดาบธนูหัวเล็กมีดและกระทุนศึกก็เป็นสินค้าทั้งนั้นสินค้าเหล่านี้ก็สามารถถูกนำไปขายกันทั่วๆไปนอกประเทศผู้ผลิตหรือบ่ซื้อก็ผลิตออกเองก็มีในหลายๆประเทศเพื่อป้องกันตนเองบางประเทศก็ผลิตออกเพื่อขยายอำนาจเพื่อความเชื่อมั่นขึ้นเติมในการวิจัยที่โบแมนเว้าไปตามร่วมตามแรงถ้าเฮาขอนำเอาประวัติการใช้ปืนยาวในราชวงศ์หมิงมากล่าวน้อยหนึ่งเป็นประเทศใกล้เคียงที่มีชายแดนร่วมกับล้านสร้างราชวงศ์ดังกล่าวตั้งขึ้นในปี1368หลังจากขับไล่มองโกลออกจากแผ่นดินใหญ่มองโกลครองอำนาจอยู่134ปีจากคศ1234หาคศ1368เหตุผลใดที่เฮ็ดให้พวกหมิงสามารถปราบมองโกลได้ย้อนว่าเขาเจ้าสามารถผลิตอาวุธปืนออกมาใช้ในสมัยยังเป็นขบวนการอยู่คือขบวนการดอกบัวขาวและขบวนการแพ้แดงพวกเขาเจ้าเริ่มต้นต่อสู่มองโกลก่อนปี1351โดยนำใส่อาวุธที่มาจากมือจากนี้ก็ผลิตออกเป็นลูกหมากแตกทั้งมีการใส่บังไฟอีกด้วยมีการพัฒนาเติมคือผลิตปืนยาวและอื่นๆอีกคนลาวเอิ้นมือว่าขี้เจียล่างเทือก็ว่าดินดำทั้งมวลนี้ถูกใช้เป็นอาวุธศึกในสมัยโบราณก่อนนี้ตั้งหลายศตวรรษอาวุธปืนลาวยาวถูกปรับปรุงดีขึ้นในรัชกาลของจักรพรรดิหงวูองค์ตำอิดของราชวงศ์หมิงนับจากปี1368เป็นต้นไปหงวูมีทหารอยู่1ล้านปลายคนอิงตามเอกสารจีนกองทัพของพระองค์มีหลายเหล่าแบบเก่าเช่นกองทัพดาบกองทัพธนูและเหล่าที่เคยใช้กันมาตั้งแต่สมัยใดๆกองทัพสำคัญที่สุดก็แมนกองปืนยาวแบบยัดมือและใช้สนวนหรือขนวนทุกๆหน่วยปืนยาวต้องประกอบด้วยทหาร3แถวคือแถวหน้าแถวกลางและแถวหลังแถวหลังยัดมือแถวกลางเตรียมจุดขนวนและแถวหน้าเป็นฝ่ายยิงระเบียบนี้ก็เพื่อบ่ให้เสียเวลาในการสู้หน้าโดยกงกับศัตรูระเบียบกองทหารปืนยาวดังกล่าวได้แผ่ผายออกไปสู่อาณาจักรใกล้เคียงสำคัญอย่างหนึ่งก็ได้มีการฆ่าปืนทั้งเถื่อนและถูกต้องตามกฎหมายอาณาจักรใดขึ้นต่ออำนาจราชวงศ์หมิงที่ได้รับความเชื่อใจสูงก็มีอาวุธดังกล่าวไปใช้เพื่อไว้ป้องกันผลประโยชน์ของอำนาจนั้นแต่ป้อนให้ตามกำหนดจำกัด ประเทศหัวเมืองขึ้นใดพากันลักผลิตปืนก็จะถูกปราบหรือลงโทษโดยจับเอากษัตริย์ไปประหารหรือไปขังไว้อยู่นานจริงแล้วต่อไปแมนปักกิ่งได้กล่าวแล้วว่าพญา 300,000 ตายแห่งล้านสร้างได้ส่งคณะทูตไปผูกสัมพันธ์กับพระเจ้าจักรพรรดิยงเหลอหรือยงแลองค์ที่3ในปีค.ศ. 1404การพัวพันมีหลายด้านโดยเฉพาะการทหารการค้าขายระหว่างชายแดนในเมื่อมีการสร้างพันธมิตรแนวนี้คณะทูตลาวก็คงได้เห็นกองทัพหมิงว่าเป็นแนวใดทหารจุลนิกที่เข้าไปตีลาวจำนวน 250,000 คนก็ต้องมีกองปืนยาวจุลนีถืออำนาจหมิงปกครองเป็นเวลา20ปลายปีก็ต้องได้หับอาวุธนี้อย่างบ่ต้องสงสัยนับแต่เป็นเอกราชแต่ปี1428ถึงกลางรัชกาลพระเจ้าและทันต้นในปี1477ก็เกือบเข้า50ปีจุลนีก็ต้องได้พัฒนากองทัพของตนอย่างเข้มแข็งและมีอาวุธทันสมัยดังกล่าวจึงสามารถเข้าตีลานสร้างได้ได้ชี้แจงแล้วว่าก่อนกองทัพศัตรูเข้าอ้อมหลวงพระบางในปี1477พวกเขาได้ตีเอาหลายหัวเมืองผ่านมาในนี่ก็มีเมืองพวนในเวลานั้นอยู่เขตพวนก็แมนพระนางคำอ่อนเป็นผู้สำเร็จราชการเพราะว่าเจ้าคำดอนลูกชายยังน้อยอยู่เมื่อยึดเอาเมืองนี้ได้สันนิษฐานว่าเปลี่ยนชื่อเป็นตรันนินหรืออาจในสมัยต่อๆมาทางลาวใส่ซื้อนี่ฮอดปี1960จึงถูกรัฐบาลเปลี่ยนเป็นเมืองพวนเสียงขวางคือเก่าในการศึกนี้มีทหารจุลนีจำนวน 250,000 คนส่วนหลายปิดล้อมหลวงพระบางแล้วเข้าควบคุมไสยจักรพรรดิต้องลบหนีออกจากวังเสียงทองเพื่อไปตั้งศูนย์อำนาจอยู่เมืองอื่นพระองค์ทรงวางยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อญาติเอาเมืองพวนคืนมาเจ้าชายแทนคำโอรสองค์ที่2ของไสยจักรพรรดิผู้ครองเมืองใต้ก็เต้าโฮมกองทัพจากหัวเมืองต่างๆพวกทหารลาวแตกทัพก็สามารถเข้าถอนโฮมกันคืนได้หลายส่วนเป็นกองทัพใหม่ในการบรรษาของเจ้าแทนคำการสู้รบกันดำเนินไปหลายครั้งจนแม้นครั้งที่3จึงสามารถขับไล่ศัตรูออกไปได้เจ้าแทนคำใช้ยุทธศาสตร์ใดจึงพาแพ้ศัตรูกองทหารลาวรักษาชายแดนสีด้านบ่ได้ถูกนำมาหับไส้ตีศึกนี้ยุทธวิธีแมนตัดหอนการลำเลียงศัตรูด้านอุปกรณ์บริโภคและลัดตีกองหนุนศัตรูลัดทางแสยุทธศาสตร์แยกกองทัพศัตรูบ่ให้ศัตรูเต่าโฮมกันได้ทั้งลัดตีในเวลากลับคืนไปสู่ชายแดนนอกนั้นก็ยังหนีบหัดศัตรูในเขตหลวงพะบางแบบตีโย่หัดหิงเข้าให้อึดอาหารเฮ็ดให้กองทหารศัตรูแตกออกจากกันพวกทหารต่างด้าวบ่ฮอบฮู้พื้นที่ของอาณาจักรล้านสร้างดีก็ตกอยู่ในวงล้อมของทหารลาวเมื่อตัดฮ้อนศัตรูได้หลายแล้วหน่วยบุกหยึดจากฝ่ายลาวก็เข้าตีเอาหลวงพะบางคืนมาได้ศัตรูก็แตกทัพอย่างบ่เป็นระเบียบซ้ำบ่หนำก็ยังเป็นฤดูฝนอีกด้วยข้อมูลลาวบอกว่าทหารศัตรูหลายหมื่นถูกดับศูนย์ยังบ่นับส่วนตายย้อนโรคอหิวาตายย้อนฟ้าผ่าในนั้นก็มีแม่ทัพจุลนี4คนคิดเบิ่งว่าจากหลวงพะบางไปหาชายแดนตะเวนออกก็เต็มไปด้วยผู้ผาหิวสันและป่าดงตึบศัตรูพากันลงทางก็ถูกอ้อมล้อมทางลัดตีโดยทหารลาวท้องถิ่นพวกท้องถิ่นฮู้จักหน้าดินภูมิภาคของพวกตนดีเด่นก็อยู่ทางขับไล่ศัตรูได้ง่ายดายส่วนที่ไปถึงชายแดนได้ก็คงมีจำนวนน้อยบางเอกสารลาวเขียนว่าส่วนที่แตกหนีเอาตัวรอดและบ่กลับคืนชายแดนก็มีหลายปลอมเป็นพลเมืองลาวอยู่ต่อไปเลยหลังจากนั้นเขตชายแดนที่ถูกยึดไปได้ก็ถูกกองทัพลาวเอาคืนมาบ่ให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูความสงบก็ค่อยๆกลับมาไสยจักรพรรดิสวรรคตในปี1479เมื่อพระชนได้64พรรษาเวลาปีดังกล่าวบ่สอดคล้องกันกับบางเอกสารส่วนหนึ่งก็ว่ากองทัพจุลนีเข้าตีลาวในปี1483บางเอกสารก็ว่าปี1477และต่างนี้ก็มีอีกแต่ทางเฮายึดเอาปี1477เป็นหลักมาวิจัยตามเอกสารฝรั่งหลายฉบับคือกัน องทัพจุเลนี้ได้เข้าตีลานสร้างประกอบด้วย5ทัพด้วยกันก็คือแม่ทัพใหญ่5คนมีกองทัพหน้ากองทัพหลังกองทัพกลางกองทัพขวาและกองทัพซ้ายทั้งมวลมีจำนวน 250,000 คนดังกล่าวมาแล้วบางเอกสารเขียนว่าพลต่างด้าวมีอยู่ 1,600,000 คนส่วนกองทัพลาวมีจำนวน 250,000 คนสร้างเสือกมีอยู่ 2,000 ตัวโดยบ่ทันนับสร้างแม่เมืองที่เป็นสร้างเผือกตัวหนึ่งท้องโดยไซหยะจักรพรรดินอกนั้นก็ยังมีสร้างเผือกหลายตัวอีกเกี่ยวกับสร้างเผือกนี้ว่าเป็นต้นเหตุเสือกดังกล่าวก็จะนำมาวิจัยตามภายหลังเสือกดังกล่าวยาวนานได้2ปีจากปี1477หาปี1479หลังจากนั้นไซหยะจักรพรรดิก็สละบัลลังก์แล้วทรงมอบให้เจ้าสายแทนคำราชโอรสขึ้นแทนพระองค์แทนคำได้หับพระนามของราชว่าสวรรณบัลลังก์พระองค์ครองราชจากปี1479หาปี1489บางเอกสารเขียนว่าฮอดปี1486นานได้10ปีและยังคงกับราชการพระเจ้าทันต้นแห่งจุลนีอยู่คือเก่ากษัตริย์องค์นี้ครองเมืองแต่ปี1460หาปี1497เป็นเวลา37ปีส่วนอยู่แผ่นดินใหญ่ก็คบกับ2เจ้าจักรพรรดิคือสวนจงและหงจื้อส่วนอยู่กัมพูชาก็คงกับพระศิรษากษัตริย์อโยธยาก็แมนพระเจ้าไตรโลกอยู่อาณาจักรอังวะก็มี2กษัตริย์คือทิหทุระที่1และมินคงที่2ทั้งมวลนี้มีการเกี่ยวพันกันกับลานสร้างและจะขอกล่าวในต่อๆไปข้างหน้าก่อนจะไปถึงรัชกาลของสวนบัลลังก์ทางเฮาอยากขอนำเอาเหตุผลหนึ่งอีกที่ทางนักประวัติศาสตร์ลาวหลายทานเขียนว่าเป็นต้นเหตุของศึกจุลนีดังกล่าวผ่านมาเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเจ้าบัวหลวงแห่งจุลนีได้ทรงคณะทูตไปถวายสารแก่พระเจ้าไซหยะจักรพรรดิเพื่อขอเอาคนสร้างเผือกไปไหว้เป็นสิริมงคลให้บ้านเมืองของตนคำว่าเจ้าบัวหลวงหมายถึงกษัตริย์จุลนีเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันในสมัยบุหารในสมัยบุหารนั่นอาณาจักรในภาคพื้นเอเชียใต้ตลอดอินเดียได้พากันถือว่าสร้างเผือกเป็นมงคลแก่ชาติภายได้มาก็จะอยู่ซุ่มกินเย็นทั้งผ่าแพร่ศัตรูเบียดเบียนอาณาจักรการยึดถือสร้างเผือกในบางประเทศเช่นลาวบ่เพียงแต่ตนตัวของสร้างยังรวมไปถึงอวัยวะและส่วนอื่นๆของมันอีกด้วยเช่นขนงาขี้สร้างหรือโพนท่านผู้ฟังที่เคารพเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ทางเฮาขอนำมากล่าวเทื่อหน้าในบทที่34เกี่ยวกับสร้างเผือกเป็นต้นเหตุของเสือกระหว่างประเทศตัวอย่างเสือกสร้างเผือกระหว่างอโยธยากับอังวะหรือพม่าความจริงก็เป็นเพียงขออ้างเกาะพิษเพื่อเปิดเสือกขยายอำนาจและดินแดนสบายดี